στο Μόναχο, ήταν για τρεις μέρες στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων η Διεθνής Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου, που γίνεται εδώ και πάνω από 60 χρόνια, από τις αρχές της δεκαετίας του 60 σε αυτή την πόλη, και είναι πάντα σημαντική. Ποτέ όσο ήταν πέρσι και φέτος. Πέρσι ήταν η χρονιά του σοκ, με τον J.D. Vance να αφήνει άναυδους και άφωνους τους Ευρωπαίους ακροατές του. Φέτος ήταν η σειρά του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, να ανέβει στο βήμα. Χρησιμοποίησε μια γλώσσα πιο συμφιλιωτική, αλλά στην πραγματικότητα νομίζω είπε πάνω κάτω τα ίδια. Αλλά θα ζητήσω τη γνώμη μιας αυτόπτου μάρτυρας. Ήταν εκεί, ήταν και πέρσι, είναι και φέτος, παρακολουθεί συστηματικά αυτή την διαδικασία, αυτή τη διάσκεψη. Η κυρία Έλενα Λαζάρου είναι Γενική Διευθυντρία του ΕΛΙΑΜΕΠ, μια διεθνολόγος με μεγάλη εμπειρία και διδακτική και ερευνητική στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Καλημέρα κυρία Λαζάρου, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Λοιπόν, επειδή ζήσατε την περσινή ατμόσφαιρα, το σοκ που προκάλεσε η ομιλία Vance, και την φετινή, δεν ξέρω τι λέτε. Το βέβαιο είναι ότι είδα, όσο το έβλεπα και εγώ από διαδικτυακά, είδα πολλούς να σηκώνονται ανακουφισμένοι και να χειροκροτούν ενθουσιωδώς.
Ήταν κάποιοι, δεν ήταν όλοι.
Δεν ήταν
αλλά
όλοι.
Ήταν κάποιοι, ναι. Να πω μερικά πράγματα σε σχέση με πέρσι, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο πράγματα όταν τα συγκρίνουμε, την αντίδραση τη φετινή και την αντίδραση τη περσινή. Ένα έχει υποθεί πολύ πλέον στα μίντια, είναι ότι η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Ρούμπιο ήταν πολύ διαφορετική. Mm-hmm. Το μήνυμα, τουλάχιστον όσον αφορά τις λέξεις που χρησιμοποιηθήκανε, της συνεργασίας, της ευρωατλαντικής σχέσης, όπως εκείνος την ερμήνευσε, ήταν εκεί λεκτικά. Υπήρχαν λέξεις θετικού συμβολισμού, και αυτό ήταν το ένα που το έκανε πολύ διαφορετικό. Το άλλο που το έκανε βέβαια πολύ διαφορετικό είναι ο ένας χρόνος που έχει περάσει, και πρέπει να λάβουμε υπόψη πόσες φορές Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών, βουλευτές, ειδικοί έχουν ταξιδέψει στη Ουάσιγκτον, έχουν μιλήσει, έχουν προσπαθήσει να αφουγκραστούν. Το γενικότερο μήνυμα πάντα όταν επιστρέφουν είναι πολύ δύσκολο. Δύσκολο να προσεγγίσει κανείς, δύσκολο να έχει πρόσβαση. Υπάρχουν μεγάλα θέματα. Αλλά δεν ήταν ένας κόσμος που περίμενε να ακούσει για τις ευρωατλαντικές σχέσεις, ο οποίος δεν είχε εκτεθεί στις βασικές τάσεις της Ουάσιγκτον του Τραμπ 2.
Άρα δεν υπήρχε περιθώριο να ξαφνιαστεί κανείς πια.
Νομίζω ότι δεν υπήρχε περιθώριο να ξαφνιαστεί κανείς με κάτι αρνητικό. Γιατί το περιμένανε. Και όταν θέλω να τον λέω αρνητικό, πρέπει να το διευκρινίσω και αυτό. Υπάρχουν βέβαια και πράγματα που προχωράνε, το έχουμε δει και στην Ελλάδα στις σχέσεις των ΗΠΑ με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποια επίπεδα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να ξαφνιαστούν αν το μήνυμα ήταν διαφορετικό. Από εκεί και πέρα, η χρήση αυτή τη έμφαση, αν θέλετε, στη σχέση η οποία είναι, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο, ιστορική κτλ. Και ότι τη θέλουν οι Αμερικάνοι, νομίζω ότι αυτή ήταν που προκάλεσε τον ενθουσιασμό. Και βέβαια, θυμηθούμε ότι ήταν πολλοί μέσα σε αυτή την αίθουσα, από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την ευρύτερη Ευρώπη και από όλο τον κόσμο. Οπότε οι αντιδράσεις ήταν ποικιλόμορφες. Από εκεί και πέρα, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω γιατί μιλάω αρκετή ώρα.
Ναι, όχι, σας ακούω.
Το επίπεδο των ειδικών και στους διαδρόμους που γίνανε συζητήσεις και επίσης. Όταν λίγο χωνεύτηκε, αν θέλετε, η ομιλία, γιατί η πρώτη αντίδραση υπάρχει, μετά υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση, ήταν ότι αυτό που και πάλι είχε ακουστεί αρκετά, ναι, μα ήταν το μήνυμα Vance με άλλα λόγια. Ναι.
Αυτό ακριβώς σας ρωτάω. Μήπως αυτό που είπε το Σάββατο ο Ρούμπιο ήταν το ίδιο που είχε πει ο Vance, αλλά χωρίς τους προσβλητικούς και επιθετικούς τόνους, με έναν πιο ήρεμο και φιλικό, ας πούμε, αδερφικό ύφος. Αλλά δεν είπε κάτι διαφορετικό από αυτό που είχε πει.
Θα έλεγα ότι αυτό που έκανε ο Vance ως επίθεση, διότι ως επίθεση έχει εκλειφθεί για τον τρόπο που προχωράει η δημοκρατία στην Ευρώπη από την δική τους σκοπιά των Αμερικανών, ο Ρούμπιο το έκανε ως φιλική κριτική. Δηλαδή αυτό ήταν η επικάλυψη, αλλά ήταν το ίδιο. Από εκεί και πέρα, τι έχουμε αυτή τη στιγμή, για να μπορούμε να κάτσουμε πολλή ώρα να αναλύσουμε λεκτικά τι υπόθηκε. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει κάνει μια πρόταση για ενός είδους συνεργασία με την Ευρώπη και ενός είδους εταιρική σχέση, η οποία δεν είναι η ίδια που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ. Δηλαδή, πέραν των συγκεκριμένων κομματιών που νομίζω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λένε όλοι δεν υπάρχει, αλλά το ένα κομμάτι στο οποίο υπάρχει νομίζω σχετική συμφωνία είναι η στήριξη της Ουκρανίας με περισσότερη έμφαση στο να κάνει η Ευρώπη περισσότερο, το οποίο χρειάζεται και οι δύο πλευρές το θέλουν. Αλλά όταν μιλάμε για το εμπόριο, όταν μιλάμε για τα κλιματικά, όταν μιλάμε για τη μετανάστευση, όταν μιλάμε για τη δημοκρατία στο διαδίκτυο, όταν μιλάμε για τις σχέσεις με τρίτες χώρες, αυτά όλα όπως τα παρουσίασε ο Ρούμπιο δεν είναι ακριβώς αυτά που εννοεί η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως το, αν θέλετε, δυτικό ευρωατλαντικό πλαίσιο για να προχωρήσουν αυτές οι πολιτικές. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση σε πολλά επίπεδα για την κοινή στόχευση, αν υπάρχει αυτή, σε αυτές τις πολιτικές. Απλά ανοίγει νομίζω ένα χώρο για πάρα πολλές συζητήσεις, για πολλή διπλωματία και για μια σοβαρή αναθεώρηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση του πώς ακριβώς παρουσιάζει τη δική της θέση στο διεθνές σύστημα και τη δική της αντιμετώπιση όλων αυτών των χώρων και των πολιτικών.
Τώρα, το ερώτημα είναι, η ίδια η Ευρώπη μοιάζει να μην συμφωνεί στο πώς πρέπει να αντιδράσει όλα αυτά. Μου έκανε εντύπωση ότι για πρώτη φορά είχαμε μια σχεδόν ανοιχτή, ευγενική μεν, αλλά ανοιχτή αντιπαράθεση της κυρίας Φοντερ Λάιεν ως Πρόεδρου της Επιτροπής με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε, όπου ο κύριος Ρούτε είπε ότι δεν πιστεύω στο παραμύθι ότι η Ευρώπη μπορεί μόνη της να αμυνθεί χωρίς τους Αμερικανούς, και η Φοντερ Λάιεν του απάντησε ότι αυτό δεν είναι παραμύθι, είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε, ότι πρέπει να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια. Πόσο βαθιές είναι φάνηκαν να είναι οι ενδοευρωπαϊκές διαφωνίες?
Πρώτον, να θυμηθούμε ότι και η κυρία Φοντερ Λάιεν και ο κύριος Ρούτε γνωρίζονται από πάρα πολύ παλιά και συνεργαζόντουσαν και αρκετά καλά. Μην ξεχνάμε και αυτά. Από εκεί και πέρα, ο καθένας νομίζω ενστερνίζεται και ενσωματώνει το ρόλο του. Αυτό που λέει η κυρία Φοντερ Λάιεν δεν είναι επίσης, δηλαδή στις σχέσεις όσον αφορά την Ευρωατλαντική Συμμαχία, δεν λέει ποτέ ότι δεν πρέπει το ΝΑΤΟ να έχει το ρόλο που έχει στην λογική άμυνα. Αυτό όμως που λέει είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση η οποία να μπορεί να στηρίξει επιχειρησιακά, αμυντικά και όσον αφορά τη βιομηχανία της άμυνας, αυτόνομα κάποιες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και πιστεύω ότι γίνεται αυτό, ότι μπορεί να φτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πλάς άλλους στον ευρωπαϊκό χώρο.
Η συγκεκριμένη αιχμή είναι αν η Ευρώπη μπορεί με ένα δικό της αμυντικό σύμφωνο να αποκαταστήσει, υποκαταστήσει μάλλον, το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, δηλαδή η εγγύηση συλλογικής ασφάλειας.
Ναι, αυτό είναι κάτι καινούριο, δεν είναι καινούριο ακριβώς, αλλά είναι κάτι που το ανέφερε τώρα αρκετά συναντήτηκε.
Το οποίο για μας στην Ελλάδα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει και πολύ ενδιαφέρον πλέον, να μην ξεχνάμε, και για τους Δανούς. Μία μη συνηθισμένη συμμαχία δικιά μας, δηλαδή δεν θέλω να πω ότι έχουμε κάποιες σχέσεις, αλλά ότι σε αυτό το τομέα δεν ήταν ακριβώς η πιο προφανής χώρα μέχρι πρόσφατα με την οποία θα έχουμε τόσο πολύ αυτή την κοινή, το κοινό προβληματισμό. Αλλά η Γροιλανδία νομίζω το έχει κάνει πολύ σημαντικό και στις ελληνοδανέζικες σχέσεις. Περιμένω ότι θα το δούμε και πολύ αυτό. Πολύ θετικό κοινό συμφέρον, αλλά γενικότερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω η απήχηση του άρθρου 42.7 έχει αυξηθεί. Με συγχωρείτε, με στο αεροδρόμιο έχει φασαρία από πίσω.
Αφού τα καταφέρατε, γιατί κατάλαβα ότι τα γενικώ τα αεροπλάνα ήταν δύσκολα
χιονίζει αυτές τις μέρες. Έχει, νομίζω ότι είναι τόσο η Γροιλανδία και ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε, όσο και η ανακοίνωση των Αμερικανών ότι θα γίνει. Αυτή την περασμένη εβδομάδα γίνανε κάποιες αλλαγές στα επιχειρησιακά κέντρα διοίκησης στο ΝΑΤΟ. Ανέλαβαν άλλα οι Αμερικάνοι από ό,τι είχαν προηγουμένως και παραχώρησαν κάποια. Και είπανε, νομίζω πολύ, πολύ ειλικρινά και ανοιχτά, ότι σταδιακά, όχι άμεσα, όχι με τρόπο που να βάλει σε ρίσκο την Ευρώπη, θέλουν να αναλάβει η Ευρώπη περισσότερο τον επιχειρησιακό έλεγχο και την άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Άρα και με βάση αυτό, το 42-7 γίνεται αρκετά σημαντικό το άρθρο της συλλογικής άμυνας της Ευρώπης, διότι σημαίνει ότι η Ευρώπη θα καλείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και ο κύριος Ρούτε και η κυρία Φοντερ Λάιεν με τον τρόπο τους λένε ότι η Ευρωατλαντική Συμμαχία είναι πολύ σημαντική, απαραίτητη αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Απλά νομίζω ότι ο κύριος Ρούτε ίσως Μεταφέρει επίσης το μήνυμα των Αμερικάνων που ήταν πολύ σαφές στο Μόναχο ότι αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα αμυντικά τα βλέπουν ακόμα ως πράγματα που είναι κυρίως σε χαρτί, τα οποία δεν δίνουν πολύ συγκεκριμένα ή που είναι, γεννιόνται τώρα, αλλά δεν υπάρχει σαφές για εκείνους endgame το οποίο θα δώσει πραγματικά αμυντική δυνατότητα στην Ευρώπη. Θέλουν περισσότερα.
Τώρα, μιλώντας, παρακολουθώντας τα όλα αυτά και από μια ελληνική οπτική, αν το μήνυμα είναι ότι ο κόσμος που ξέραμε δεν υπάρχει πια και δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ έτσι όπως τον ξέραμε, αυτό σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να ξανασκεφτούμε τις προϋποθέσεις μιας της δικής μας στρατηγικής ασφάλειας. Η βεβαιότητα ότι αφενός είμαστε στο ΝΑΤΟ, έχουμε μια καλή σχέση αμυντική με τους Αμερικανούς και είμαστε και ενταγμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα έχουμε αυτή την τριπλή ομπρέλα προστασίας, δεν είναι πια κάτι με το οποίο μπορείς να πέσεις να κοιμηθείς ήσυχος με τη βεβαιότητα ότι θα λειτουργεί αύριο το πρωί.
Νομίζω, κύριε Τσίμου, ότι εμείς δεν έχουμε σταματήσει ποτέ να το σκεφτόμαστε αυτό, όπως δείχνουν και οι αμυντικές δαπάνες μας διαχρονικά. Νομίζω ότι ο συνδυασμός έξυπνων δαπανών, οι οποίες λειτουργούν και αποτρεπτικά, θα έλεγα, προς τους δικούς μας αντιπάλους, ο συνδυασμός συμμαχιών πολλαπλών και στο ΝΑΤΟ και με το δυνατότερο, με το μεγαλύτερο δυνατό τρόπο μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όχι μόνο για τα οικονομικά και βιομηχανικά και επιχειρησιακά συμφέροντα, αλλά και για τη συλλογική ταυτότητα, αν θέλετε, την κοινότητα ασφάλειας, security community, παράλληλα και οι σχέσεις με τους γείτονες στη Μεσόγειο, οι σχέσεις παραπέρα με την Ινδία, τις χώρες του κόλπου, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, γιατί συνδέονται με τις απειλές προς το δικό μας έδαφος, χώρο, οι σχέσεις με την Αφρική, η στρατηγική ανάλυση του τι απειλές έρχονται από την Αφρική. Πρέπει να είμαστε παντού και πρέπει να πω ότι αυτό δεν είναι μόνο της Ελλάδας, για την Ελλάδα τόσο επαναπροσανατολισμός. Το βλέπω, το είδα στο Μόναχο από εκπροσώπους πάρα πολλών κρατών, διότι αυτό που δεν είπαμε είναι ότι υπάρχει και μια συζήτηση για την πολυμέρεια και προς τα που πάει το συλλογικό σύστημα ασφάλειας του ΟΗΕ. Και όσο αυτή η συζήτηση υπάρχει και αυτή η αστάθεια υπάρχει, οι εγγυήσεις μέσω των διεθνών κανόνων δυστυχώς είναι πολύ λιγότερες. Οπότε όλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να αυξήσουν το γεωπολιτικό τους πάτημα μέσω συμμαχιών, μέσω εξοπλισμών και, ας μην ξεχνάμε, μέσω μιας ισορροπημένης πολιτικής μεταξύ αμυντικής πολιτικής και κοινωνικής πολιτικής, οικονομικής πολιτικής, γιατί όλα αυτά χρειάζονται και μια δημοκρατική νομιμοποίηση και έναν λαό ο οποίος να είναι να ευημερεί.
Ναι. Χωρίς καμία αμφιβολία.
Χωρίς καμία αμφιβολία. Γιατί ήταν το πάνελ στο οποίο μίλησα, ήταν ακριβώς γι' αυτό. Για το πώς μπορούμε να έχουμε μια ισορροπία κοινωνικής πολιτικής και αμυντικής πολιτικής. Και ήταν πολύ σημαντικό, ήταν με γνώμες από τη Φιλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Σουηδία. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Αν σας ρωτούσα λοιπόν στον απόϊχο λοιπόν αυτής της πολύ ενδιαφέρουσα είναι, πώς να πω, λίγο λέω, ήταν το γεγονός των ημερών και ένα γεγονός που αφήνει μεγάλο αποτύπωμα πίσω του. Μεταξύ, στο δικό σας κύκλο, όχι στον κύκλο των πολιτικών, στον κύκλο των ειδικών, των αναλυτών, των ακαδημαϊκών που ασχολούνται με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και ενέργειας, ποια ήταν το κεντρικό, αν θέλετε να το πω έτσι, θέμα προβληματισμού που σας άφησε, αφήνει πίσω της αυτό που ακούσατε εκεί?
Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω ότι στο δικό μου, όπως το είπατε, κύκλο, φέτος συζητήσαμε αρκετά σε σχέση με πέρσι για το Ιράν, γιατί ήταν αρκετά έντονο και η συζήτηση για το Ιράν. Δεν είναι όμως το κεντρικό που θα σας πω. Αυτό που μας έκανε, που συζητήσαμε πολύ, ήταν το πώς η εσωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών μεταφέρθηκε στο Μόναχο. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε στο Μόναχο από τους πιο γνωστούς και έτσι με επιρροή δημοκρατικούς
ουσιαστές, μερικούς που προαλήφονται για υποψήφοι για το προεδρικό χρήσμα.
Κυβερνήτες πολιτιών οι οποίες είναι αμφίροπες ως προς το εκλογικό τους αποτέλεσμα και αντίστοιχα και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τον Λευκό Οίκο και οι συζητήσεις μεταξύ τους, δηλαδή και οι ανταλλαγές μεταξύ τους σε δημόσια πάνελ, ήταν σαφώς μια μεταφορά του τι συμβαίνει μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες πολιτικά έξω από τα σύνορα, στην Ευρώπη. Και όλοι βέβαια στο πλαίσιο αυτού προβάλλουν τη δική τους εκδοχή της ευρωατλαντικής σχέσης. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον. Λέμε ποια είναι η ευρωατλαντική σχέση. Από τους δημοκρατικούς ακούσαμε κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι ακούσαμε από τους Ρεπουμπλικάνους. Αλλά όλοι με τον τρόπο τους παρουσίασαν μια θέληση να υπάρχει μια βιώσιμη ευρωατλαντική σχέση. Το συζητήσαμε πολύ αυτό. Δηλαδή, ήταν μια πλατφόρμα πραγματικά για τις ενδιάμεσες εκλογές με κάποιο τρόπο.
Ναι. Υπήρχε ένα κεντρικό ερώτημα αν αυτά που βλέπουμε τώρα, δηλαδή όσα συνδέονται με τον πρόεδρο Τραμπ, είναι μια προσωρινή ανομαλία, ένα παροδικό φαινόμενο που θα περάσει, ή είναι θα αφήνει μια μονιμότερη αλλαγή στην ατζέντα των ΗΠΑ και στη σχέση της με την Ευρώπη.
Το ερώτημα αυτό υπάρχει. Νομίζω η σχέση με την Ευρώπη, όπως όλες τις σχέσεις, δεν μπορεί να παραμείνει εκεί που ήταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή ακόμα και ακριβώς μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα προς τα πού θα αλλάξουν, ίσως η διακυβέρνηση του Τραμπ να έχει δώσει μια παραπάνω όθηση στο να το σκεφτούμε και από τις δύο πλευρές αυτό. Από κάποια πράγματα όπως το εμπόριο και όπως οι διαφωνίες ως προς την παγκόσμια διακυβέρνηση και τους διεθνείς θεσμούς προϋπήρχαν και νομίζω ότι τώρα έχει ανοίξει αρκετά ειλικρινά αυτή η συζήτηση για το προς τα που πάει. Ας μην ξεχνάμε ότι όσον αφορά τον προστατευτισμό στο εμπόριο και την κριτική για το ανοιχτό εμπόριο έχει έρθει και από άλλες. Διακυβέρνηση, απλά τα βρίσκανε, για να το πω έτσι εύκολα, σε κάποιο επίπεδο. Τώρα πραγματικά και οι δύο πλευρές θα το σκέφτονται. Αυτό που σίγουρα θα βγει από όλο αυτό πολύ διαφορετικά είναι, κατά τη γνώμη μου, μια Ευρώπη με μια πολύ ισχυρότερη αμυντική ταυτότητα, η οποία, έχοντας αυτή την αμυντική ταυτότητα, θα είναι ένας διαφορετικού είδους σύμμαχος, εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και νομίζω αυτό έχει να κάνει και πολύ με το ρόλο της Γερμανίας, τη μετά πολεμική ταυτότητα της Γερμανίας, τη Γαλλία. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλά που αλλάζουν. Την ένταξη των ανατολικών κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 2000 και πώς εκείνα αντιλαμβάνονται το περιβάλλον και το περιβάλλον των απειλών. Όλα αυτά τώρα νομίζω θα αναδιαμορφώσουν τη σχέση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαζάρου. Καλημέρα.
Καλή εβδομάδα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.